Radio 94, nedeljski klepet.
Projekt nastanitve mladoletnih migrantov brez spremstva v Postojni se v tretji fazi nadaljuje z manjšim številom fantov in deklet, ki so jih na potu neznano pognale različne, a v vseh primerih nevzdržne razmere v domovini. Tina Zorman, koordinatorica projekta MBS na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni, se je v projekt vključila že leta 2016, ko je na šoli predavala o islamski kulturi in načinu razmišljanja v arabskem svetu. Ker so ravno sestavljali ekipo za delo z mladoletniki, so jo povabili zraven. Zormanova namreč po 12 letih življenja v Jemnu govori tekoče arabsko.
Seveda ja, ker pač jaz govorim, sporazumevam se v arabščini, seveda ni to pravilna arabščina, ampak je dovolj za sporazumevanje. Ne? Pri nas je največ fantov, že v začetku so bili fanti iz Sirije, sedaj jih imamo pa iz severnoafriških držav, posod je arabščina malo drugačna, dialekti so različni, ampak osnova je pa vseeno ista, ne? Vseeno se nekako da.
Z novim letom je projekt prešel v tretjo fazo.
V začetku projekta smo imeli nekakšno manjšo enoto, kjer je bilo maksimalno nastanjenih 18 mladoletnikov brez spremstva. Zelo entuzijastično smo šli vsi v ta projekt, imeli številne ideje. Seveda pa pač je šel projekt skozi pač lažje in boljše, težje obdobja, ne? Kajti v drugi fazi smo imeli recimo maksimalno nastanjenih 28 mladoletnikov. Pojavili so se pač določene težave, ki so tudi odvisne od te kritične mase. Zato smo se odločili, da zdaj v tretji fazi pač se zmanjšamo projekt na 19.
Danes sistem funkcionira po pričakovani dinamiki, življenje v domu pa teče kot v običajnih družinah z najstniki. Ekipa, ki dela z njimi, jih razume in jim daje oporo, a ne popušča pri vzgoji in učenju pravil obnašanja v evropskem prostoru. Zormanova pravi, da je najbolj težavno.
Mogoče to razumevanje časa je bilo na začetku zelo očitno, ko je bilo treba iti v šolo ob določeni uri, pa so pač zamujali ali pa ne vem, mogoče so se kar odločili, da ne bi šli v šolo. Smo rabili nekaj časa, da smo jih pripravili do tega, da je to treba redno obiskovati, pa da ne smemo zamuditi. No, pač to je čisto normalno, ker v teh nacijah čas ni pomemben element, ne?
Z mladoletnimi migranti dela tim različnih profilov.
Imamo psihologinji, imamo pravi antropologinjo, imamo ljudi, ki so poučevali, imamo slavistko, potem vse socialne delavke, tako da zelo različen tim in mislim, da je to zelo pomembno, zato ker vsak ima nek svoj pogled in vsak lahko do otroka pristopi na nek svoj način.
Nekateri mladoletniki so v matičnih državah obiskovali šolo, drugi sploh ne.
Tukaj so bili postavljeni glede na svojo starost v določen razred osnovne šole in to je bilo zelo težko za tiste, ki niso imeli nobene osnove. Praktično so se učili tukaj pisati, ne? Slovenščina je prvi jezik, ki ga pišejo in smo mogli zelo intenzivno delati, da smo mi nadoknadali ves ta manjkajoče šolanje odprej.
Otroci so dopoldne v šolah, popoldne jih poleg šolskega dela čakajo tudi prijetnejše dejavnosti. Vključujejo se v razna športna društva, v spremstvu pa obiskujejo različne prireditve in hodijo na izlete. Nekateri tudi honorarno delajo.
Mi imamo določene prostore, kjer se slovenski dijaki lahko družijo z našimi fanti. Na začetku je bilo vedno tako, da je bilo fino, da smo, ne vem, mi vzgojitelji šli zraven, pa jih nekako mal predstavili, recimo, da so se začeli povezovati v športnem prostoru in tako. Tako da zdaj te stvari lafajo, je pa tako, da čist najstniško, no, še vedno zelo radi tičijo tako slovenski kot naši, ne vem, če ni šola v svojih sobah, pa kakšen telefon, pa, a ne, ko ne rečem, ni to zdaj povezano zdaj samo s kulturo, ampak tudi najstniki se obnašajo tako, kot se.
Slovenskimi dijaki se mladi migranti družijo pri različnih dejavnostih, predvsem pri športu. Seveda pa kot vsi običajni najstniki radi tičijo v svojih sobah. Kot pravi koordinatorica, v lokalnem okolju niso imeli nikoli nobenih težav.
Ne, moram reči, da ne. Tudi fantje sami v šoli so bili zadovoljni v razredih, ne pa so bili, v bistvu so bili skoraj, bi lahko rekla, ja, vsak v svojem razredu.
V več kot 2 letih se je v dijaškem domu SGLŠ izmenjalo veliko obrazov. Večina je šla naprej po svoji poti.
Mi v našem dijaškem domu pač veliko fantov bilo nastanjenih, ampak velika večina pač tudi odide, ne. Tako da tisti fanti, ki so odločijo, da je ostati je pač to jedro fantov od začetka projekta, ne, potem pa še vsakih nekaj mesecev lahko rečem, da je kakšen, ki ostane.
Stalnica v skupini je 13 deklet in fantov. Vsakih nekaj mesecev se jim pridruži še kdo, pravi Tina Zorman in zaključuje.
Ja, zelo različne zgodbe imajo fanti, ampak tako bi rekla, nobena ni lahka, ne.
Po glasbi pa bomo besedo dali mlademu Nabilu Ahmedu Jusafzaju. Eden od fantov, ki po zaključenem projektu namestitve mladoletnih migrantov brez spremstva ostaja v Sloveniji, natančneje v Postojni, je tudi 19-letni Nabil Ahmed Jusuf Zaj. Na kratko nam je predstavil svojo sicer dolgo zgodbo o tem, kako je našel novo domovino.
Z nami je danes tudi Nabil, ki je prišel iz katere države?
Iz Pakistan.
Koliko časa si že tukaj v Postojni oziroma v Sloveniji?
V Sloveniji 2 leti.
2 leti?
Ja.
Koliko časa pa je trajalo tvoje potovanje v Slovenijo?
3-4 mesece.
Si imel kakšne težave na poti posebne?
Sem bil v Iranu, Turčija in pol katere? Bolgarija, Srbija in Slovenija.
In zakaj si se odločil, da ostaneš v Sloveniji?
Ljudi so dobri in je mir tukaj.
Ampak nisi bil pa že takoj od začetka v Postojni, ne?
Ne, sem bil tam v azilnega doma.
v Ljubljani?
Sem prišel, ja, 2016, decembra, sem šel tam v azilnega dom, eno leto sem bil tam in pol sem prišel tukaj v Postojni, tudi en leto.
Zelo lepo govoriš slovensko, si se slovenščine naučil že v Ljubljani?
Ja, še ne super, tam je, v Bežigrad sem šel tam, tam sem učil. Ja, 400 ur je koliko je.
Lep rezultat. In zdaj nadaljuješ tudi z učenjem slovenščine tukaj v Postojni, pa tudi sicer s šolanjem.
Ja, grem tam v Ljudski univerzo in zdaj sem v 9. razred.
In šolanje boš nadaljeval?
Ja.
Kam boš šel? Kaj si želiš postaviti?
Ja, bom šel tam v septembra avtomehanika, tam v šolski center Postojna.
No, sicer pa tudi zdaj že delaš, ne? Imaš eno službo tako,
ja,
zraven.
Ja, delam pri Čugu, pizzerija je Čug, tam delam. Tudi netaker in kuhinje pomoč.
Super.
Tu vse delam tam.
Super. In katere jezike še govoriš?
Jaz govorim indijski jezik, pakistanski indijski, urdu je reče. In angliško tudi, in malo slovenščino, slovensko. In pošto in dari, to je afganistanski jezik. Uh-huh. Pošto in farsi je dari, je afganistanski jezik.
Torej se lahko lepo sporazumevaš tudi z ostalimi fanti in dekleti?
Ja, zato ker je moj jezik, ja, poznam.
Kako pa se sicer počutiš tukaj v dijaškem domu?
Dobre tukaj je, izgojitelj je dobre in ja, pomaga.
Pogrešaš dom in družino?
Ne, oni bo prišli tukaj.
Bodo prišli te obiskat ali mogoče tudi oni načrtujejo preselitev?
Bo prišli...
Na obisk?
Ja, ja, bo, oče bo prodajal hišo, tukaj en bo živel tam v mir.
Zakaj pa si zapustil svojo domovino?
To je nevarnosti, nevarnosti.
Tvoje življenje je bilo nevarnosti?
Ja, in tudi toga. Ja, ta dva brata imam in dva sestre, oni je mlado, ja, mladi je.
So še mladoletni?
Ja.
In so ostali doma?
Ja.
Koliko časa jih nisi videl?
Mislim, tako kot 3 let.
Si pišete, govorite po telefonu?
Ja, govorim čez en teden ali tako, 2 tedne. Zdaj nisem, čez en mesec.
Nabilu, ki si je pravkar našel stanovanje v Postojni in komaj čaka, da bo naredil vozniški izpit, tako kot slovenski najstniki, želimo veliko sreče na samostojni poti.
Radio 94, nedeljski klepet.